папа Бенедыкт XVI так блізка да нас, ён у Польшчы. Гэта даніна памяці сябра і аднадумцы папярэдніку на апостальскім пасадзе папу Яну Паўлу II. Менавіта гэтая думка пранікае ўвесь гэты апостальскі візіт папы немца да каталікоў усіх насельнікаў Польшчы, ды тых, што сюды прыехалі. Так учора ў пятніцу Бенедыкт XVI пасля заканчэння праграмы, памаліўшыся ля славутай так званай чорнай іконы Чынстаховскай Багамаці, потым яшчэ накіраваўся на сустрэчу з тымі, хто прысвячае сваё жыццё царкве і ажыццяўленню дабравешчання. Значыцца, са святарамі, законнікамі, семінарыстамі, свецкімі, прадстаўнікамі рэлігійных рухаў, сабраных у Ясногорскае святыні. Натуральна, сярод палякаў тут знайшліся і суайчыннікі пантыфіка, таксама як і нашы беларусы 2000 чалавек, з украінцамі, літоўцамі ды эстонцамі з латышамі. Папа маліўся разам з імі і надзяліў усім апостальскае блаславенства, а потым звярнуўся з невялікай прамовай, якая знайшла водгук у сэрцах прысутных, што бачым мы з інтэрнэтаўскага форуму. Бог хаваецца ў таямніцы. Імкнуцца нам зразумець усё, значыць, жадаць заключыць яго у нашых паняццях, у нашых ведах, а такім чынам непапраўна згубіць яго. Праз веру, аднак, навучаў папа, мы можам пачуць і нават праз паразуменне ў тым ліку тэалагічнае дакрануцца да Бога жывага. І Бог, аднойчы крануўшы душу, адразу ж надасць сваю сілу.
Нех нікты не забракне в вашых сэрцах мівошчы до Христуса і Его кошчова. Амен.
У асаблівы спосаб папа накіраваў свой зварот да трывання ў веры, у практычным ажыццяўленні яе ў роздуме, да семінарыстаў, якіх назваў дарагімі кандыдатамі на святарства. І іх ён прыклікаў заўсёды мець на ўзор найсвятую дзеву Марыю, якая навучала Езуса сваёю душою і служыла з любоўю ў вялікай адказнасці, спяваючы сэрцам маніфікат у вашым шляху і будучым святарскім паслугованні, аддайцеся кіраваць сабою Марыі, каб вывучаць Єзуса.
Нех Марія касує вам дороги до свого сына і товашіші вам на дроце до шеченшлівей і пеунай покою пшішвощі.
На вечеру папа прибыў ужо ў Кракаў, дарагі ўсім, як месца, дзе ён Павел II пражыў 40 год, студэнтам, рабочым, святаром, біскупам і кардыналам. Менавіта Кракаў стаецца сэрцам гэтай пілігрымкі новага папы, як ён сам гэта адзначыў. Горад над Віслаю, які занатаваў сваіх мурах подых складанай гісторыі і так блізкай нам культуры самага каталіцкага з усходніх славянаў польскага народу, назаўсёды цяпер спалучаны з імем вяліка свайго сына, папы Вайтылы. У кракаўскай арцыдыяцэзіі пражывае за 1,5 мільёна чалавек, і 97% з іх – каталікі. Сёння з раніцы, значыць, у суботу, Бенедыкт XVI накіраваў свае стопы да хаты ў Вадавіцах, дзе такім самым майскім днём 86 год таму назад нарадзіўся Карл Вайтыла, Ян Павел II, які мужна правёў карабель апостальства праз бурныя хвалі гісторыі канца 20-га, пачатку 21-га стагоддзя, і здабыў павагу ўсіх, нават скрушаных ворагаў.
С великим сушением пребивам дом Єса нарочен моего великого попередника, слуги Божьего Яна Павла II, дом яста его чечинствия и молодости. На шлаку моего перкшомования его шладами на польске шеме не могу собракнуть вадовиц.
Ад 80-х гадоў кватэра сям'і Вайтылаў сталася ўжо музеем. Тут можна пабачыць амаль усё вубранства тых гадоў, калі Кароль быў хлопчыкам і падлеткам. У часе Другой сусветнай вайны 10 з яго аднакласнікаў былі забітыя. Кожны чацвёрты. Са школы, якую закончыў папа Ян Павел II, адгукнуліся на сваё святарскае пакліканне 200 хлопцаў. Памяць пра ўсё гэта зберагае цяперашняя хавальніца дома музея сестра Магдалена. У 11-й гадзіне папа Бенедыкт 16 сустрэўся з мясцовымі жыхарамі непадалёк ад базілікі без заганага зачэцінай святой дзевы Марыі і звярнуўся да ўсіх.
Пан з вамі. Нех імем панскі бенчы богаслававёны. Спомшэнне нашы в імєнню пана. Нех вас богославі Бог всехмогонці, Отец и Сын и Дух Святый.
Ты вызволиваешь нас, Пане, стай нам и завершение.
Отец Святый, огярувуй мясту и нашей парафии. Ор нас до Евхаристии, до Найświętszej Ofiary. Jest to dar dla naszego miasta i bazyliki ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Wszyscy śpiewają bark Abba Ojcze.
Падсілкаваўшыся ў арцыбіскупскім палацы, папа над вячоркам дастаўся да Вавэлю, у старажытную, збудаваную ў 14 стагоддзі катэдру святых Станіслава і Венчіслава. Гэта як бы польскі пантэон. Тут знаходзяцца магілы каралёў і нацыянальных герояў. У крыпце святога Леонарда ў 1946 годзе папа Ян Павел II адслужыў сваю першую імшу пасля рукапалажэння ў святары. Цяпер наступніка апостола Петра тут сустрэла духавенства. Пасля малітвы і гутаркі ўсе яны накіраваліся на сустрэчу з моладдзю. Адбылася яна, як і здаралася ў часах пантыфікату польскага папы, на лугах Блоні, на кракаўскіх Блонях. Молячыся разам з будучыняй царквы, маладымі хрысціянамі Польшчы і краін Усходняй Еўропы, у тым ліку Беларусі нашай, Бенедыкт 16 перадае ім у гэты самы якраз момант полымя міласэрнасці, сімвалічную паходню, факел, якім трэба пранесці праз цяжкасці і спакусы грамадства спажывецтва таксама, адносна гістарычна новага выпрабавання для народаў старога кантыненту, асабліва гэтай яго часткі. Як жа захаваць каштоўнасці, ад чаго можа залежыць самое выжыванне не толькі духу асобы, але цэлага чалавецтва? Папа Бенедыкт 16 звяртаецца зараз да соцень тысяч сваіх маладых аднадумцаў і заклікае іх зноў і зноў трываць у веры.
Rimanete saldi nella fede.
У сэрцы кожнага чалавека, дарагія мае, ёсць прага дома, кажа папа. Тым больш маладыя хочуць мець уласную хату, каб была моцыю, у якую не толькі вяртаешся з радасцю, але і расчыняеш дзверы добраму госцю. Не бойцеся такога жадання, не губляйцеся, бачачы так многа дамоў, што разбураюцца мітуслівымі пажаданнямі, прамінаючымі непаразуменнямі. Бог-стварыцель, які змяшае ў кожнае маладое сэрца жаданне шчасця, не пакіне ніколі ў стамляючым будаванні гэтага дому, які называецца жыццё. Будаваць з Хрыстом і на Хрысце значыцца будаваць на фундаманце любові. Працягвае папа гэты заклік да маладых, прыпамінаючы, што кожны будынак утрывае, калі пакладзены на добры фундамент, а не на пясок. Хрыстус, які не абяцае поўнага штылю, вушыць, што тады разбуральныя хвалі не знясуць таго, што табе дорага. Заўтра апошні дзень знаходжання папы Бенедыкта 16 у Польшчы. Мы будзем весці справаздачу, скажам толькі, што ёсць такія вехі. Святая імша і маленне да каралевы нябёс, развітанне ў арцыбіскупскім палацы Кракава з духавенствам Польшчы, наведанне нацысцкага канцлагера Асвенцым, пасля сустрэча ў цэнтры дыялогу і малітвы Асвенцыма, далей працяг журботнага шляху гістарычнага прапамінання, памінальная задушная малітва ля міжнароднага манументу памяці аб ахвярах, узведзенага блізка печы другога крэматорыя суседняга канцлагеру Біркену. Пасля чаго адбудзецца сустрэча папы Рымскага з прадстаўнікамі іншых рэлігій былымі вязнямі, якія ўсе разам выказалі пажаданне маліцца з нямецкім папаю за ахвяры генацыду і асабліва за мір ды супакой у сучасным свеце.